Бишкекте саат 9:30. Саламатсызбы, сиз азаттыктын 22-декабрь жекшемби күнкү таңкы берүүлөрүн тыңдап жатасыз. Прага студиясында мен Айгерим Акылбекова алдыдагы бир саатта. 40,000 киши кезекте турат. Мамлекеттик ипотеканын тизмеси кандай түзүлөт?
Жакында эле мамлекеттик ипотека компаниясы өздөрүнүн каалагандай өзүнчө бөлөк жаңы тизмени түзүштү, приоритеттүү тизмени түзүштү.
Үймө үй кыдырып даават айтууга болбойт. Дин мыйзамы кантип иштейт?
Имамдардын бир көзөмөлүндө мусулман мусулмандын зыярат кылышы токтобой эле боло берсе деген ушул Аллахтын бир чоң суранычы.
Алдыда ушу жана башка баяндар сергек жашоо түрмөгү жана бий жана түнө берүүсүнүн аудио версиясын угузабыз. Толкунду которбой азаттык менен бирге болуңуз. Уктуруубуздун негизги темадан баштасак, парламент депутаты Чыңгыз Айдарбеков мамлекеттик ипотекалык баатирлердин кезеги боюнча айрым жарандар арасында нааразычылык жаралганын айтып чыкты. Эл өкүлүнө 30 киши кайрылып, жакында Бишкекте берилген баатирлерди алгандар арасында арткы кезекте турган жарандар да бар экенин айтышкан. Президенттин иш башкармалыгы жана мамлекеттик ипотекалык компания депутаттын айткандарын четке кагып, айрымдарга кезекке турууда социалдык абалына жараша артыкчылык берилгени менен түшүндүрдү. Бул окуяны кесиптешим Токтосун Шамбетов териштирип көрдү.
Жоркешинин 18 декабрдагы сессиясында депутат Чыңгыз Айдарбеков мамлекеттик ипотекалык баатирлерден кезеги боюнча маселени көтөрдү. Депутатка кайрылгандар ипотекалык баатирлерди алууда кезек бузулганын билдиришкен.
Жакында эле мамлекеттик ипотека компаниясы өздөрүнүн каалагандай өзүнчө бөлөк жаңы тизмени түзүштү, приоритеттүү тизмени түзүштү. 550 кишини аныктап, бул кишилер өз убагында башка орундарда турган болчу. Мисалы, азыр ушул биринчи орунга чыккан аял буга чейин 2848 орунда турган. Ушундай сыяктуу мына далилдер далилдеп алар алып келишти. Эгер силер ушул маселени азыр кылдат карабасаңыздар, эртең бир сүгүнү укук коргоо органдары ушул маселе менен алек болот.
Айдарбеков ага 30 киши кайрылганын, ал эми жалпы нааразылардын саны 200 экенин кошумчалады. Иштин чоожайын министр кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев териштирип чыгууну убада кылды.
Да, МИК боюнча эгерде чындыгында да кандайдыр коррупциялык элементтер болсо, анда жазаларын тартышат. Азыр карап көрөлү. Мен берсеңиз биз карап көрөлү да.
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын өкүлү Гүлзат Иманова кезектеги жылышуулар тууралуу маалымат берип, сөз болгон 2848 орундагы кишинин жагдайына да токтолду.
Бул жаран Бишкек жана Чүй боюнча жеңилдетилген ипотека боюнча 2848 орунга турган экен. 4 июль 2022 жылы биздин турак жай программасына кезекке туруп атат. Бирок жана биз буга чейин айтып кеткен министрлер кабинетинин номер 217 токтомунун редакциясына ылайык бул жаран турак жай программасына катышууга артыкчылыктуу укук берилген жарандардын категориясына кирип жаткандыгына байланыштуу жана бул жерде маанилүү кагаз түрүндө жазылган арыздын негизинде биз бул жаранды алып туруп атайын өзүнчө жанакы артыкчылыктуу укук берилген жарандардын тизмесине кошконбуз. Буга байланыштуу бул жаран тизмеде биринчи орунда турат жана категориясын көрүп турасыздар. Бул жарандын демек үй бүлөсүндө майыптыгы бар жаран, балким баласы бар да, ушуга байланыштуу.
Иманова министр кабинетинин токтомуна ылайык калктын аярылуу катмары саналган майыпты бар адамдар, майып балдарды баккандар, көп балалуу үй бүлөлөр сыяктуу категорияга өзүнчө тизме түзүлөрүн билдирди. Аларга кезекке турууда артыкчылык берилгени белгилүү болду. Парламентте көтөрүлгөн маселеден кийин президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев жана мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчиси Темиркул Балтабаев да Facebook-тагы баракчасына түшүндүрмө жазды. Туманбаев ипотекалык баатирлер ачык, адилеттүү бөлүштүрүлөрүн белгилеген.
Жаңы курулуп жаткан турак жайлардан батирлер адилеттүү жана ачык негизде электрондук система аркылуу берилет. Мамлекет элдин ишенимин актоо үчүн ар бир кадамды көзөмөлдөп жатат. Президент бул системада кезекке тааныш аркылуу таасир этүү мүмкүн эмес экенин баса белгилеп, ар кандай мыйзамсыз учурлар жоопкерчиликке тартыларын айтты.
Учурда мамлекеттик ипотекалык компаниянын сайтында социалдык ипотека, арзан ипотека, жеңилдетилген ипотека багыты боюнча 3 категорияда кезекте тургандардын тизмесин көрүүгө болот. Азыр жалпы 40,000 ашык адам батирге кезекте турат. Маселен, Чүй облусу боюнча 2024 жылдын 10 октябрындагы жаңыланган тизмесинде социалдык ипотекада 2609, арзан ипотекада 5814, жеңилдетилген ипотека боюнча 16150 киши кезекте турат. Бул 3 категориядагы кезек кандай бөлүштүрүлөт?
Бул жылы буюрса бизде курулган турак жайлардан ушул артыкчылыктуу укук берилген жарандар батирлүү болуп жатышат. Кийинки этаптардан болсо биздин сайтта көрсөтүлгөн жеңилдетилген ипотека, социалдык ипотека жана арзан ипотека багыттары боюнча турак жайлар пропорционалдык түрдө бөлүнүп берилет.
Президент Садыр Жапаров 16 декабрда Бишкектин Скрябин көчөсүндө курулган мамлекеттик ипотекалык компаниянын 549 батирин тапшырган. Жапаров алар социалдык багытта иштеген кызматкерлерге жана 50% үлүш кошуу шарты менен алгандарга берилгенин билдирген болчу.
Бул батирлер мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу кезекте турган социалдык багыттагы кызматкерлерге жана ошондой эле курулушка 50% үлүш кошуу шарты менен кирген мигранттарыбызга жана башка жарандарыбызга берилип жатат. Буга чейин да түшүндүрмө берип кеттим элем, азыр дагы кайталап коеюн. 50% өлчөмүндөгү алдын ала төлөмдөр кезекте турган кийинки жарандарга турак жай курууну тездетүүгө бир топ салым болот бул.
Ипотека маселеси боюнча талаштардан кийин жаранда активист Атай Бейшенбек Facebook баракчасында мамлекеттик ипотекалык компаниянын ишмердүүлүгү жөнүндө сурамжылоо жүргүздү. Анда айрымдар 2-3 жылдан бери кезеги жылбай жатканын жазган. Маселен, акын Жамайка Токонова дагы ушундай пикир калтырган.
Миллион жолу кайрылганбыз. Бир эле жооп. Кызматкерлеринен көп ката кетет экен. Кезекке коюп жатканда аны кайра элге түртүп коет. Баса, таңкалыштуусу 3 жыл мурун кезекке туруп, дагы деле ошол кезек ордунан жылбай турабыз.
19 декабрда мамлекеттик ипотекалык компанияга таандык ынтымак турак жай комплексинин курулушуна капсула салып жатып, президент Садыр Жапаров учурда өлкө боюнча жалпы аянты 2 миллион чарчы метрди түзгөн 40 миңден ашуун батирдин курулушу кызуу жүрүп жатканын айткан болчу. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Ооба Азаттык радиосу жаңырып жатат. Берүүбүздү улантабыз. Бийлик диний чөйрөнүн ишмердигин жөнгө салган мыйзамды кайра жазып чыгууда. Дебилгечилер 2008 жылы кабыл алынган мыйзам азыркы талаптарга жооп бербей калганын айтууда. Жогорку кеңеште 17 декабрда дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам долбоору боюнча парламенттик угуу өттү. Кененирээк Зайырбек Бактыбаевтен угалы.
Жогорку кеңеште 17 декабрда дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам долбоору боюнча коомдук угуу өттү. Мурдагы муфтий Максатбек Токтомушев долбоордогу үйдү кыдырып, үгүт айтууга тыюу салуу сунушун алууну өтүндү.
Мынакей президент Усатов Нургожоевичке, Канчо Кыдыршаевичке, баардык эл өкүлдөрү сиздерге мына ушул гаш маселеси боюнча бул сураныч катары, өтүнүч катары, аманат катары айтып кетишим керек. Ушуну бир тыюу салбастан имамдардын бир көзөмөлүндө мусулман мусулмандын зыярат кылышы токтобой эле боло берсе деген ушу алардын бир чоң суранычы.
Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын муфтии Абдулазиз Закиров мыйзам долбоорундагы үй кыдырып үгүт айтуу маселеси боюнча муфтияттын позициясын түшүндүрдү.
Ал эми даават иштери боюнча коомчулукта чындап эле кызуу талкуу болуп жатат. Кудай буйруса мындан ары дагы биздин 3 күндүк, 4 ай, 40 күндүк даават иштери уланат. Болгону ушул жерде кыдыруу маселесине келгенде бул тартибинде 5 тартип бар экен. Ошол 5 тартиптин ичинен жергиликтүү адамдардын үйлөрүн тыкылдатып кыдыруу маселеси биз ошону эске алынып атат. Долбоор ошол жанагы тыюу салынып жаткан маселе мына ушул жерде биздин ушул тутунуп жаткан динибизге башка тараптан соккулар болуп атат. Тактап айтсак мына радикал көз карашындагы ошондой эле тыюу салынган 19 диний уюм болгон болсо ошол тараптан ушул ыкмаларды колдоп биздин ичибизге кирип келди.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Азамат Юсупов үймөй кыдырууну ар кандай секталар, экстремисттик топтор дагы пайдаланып жатканын, тыюу салуу сунушу баардык конфессияларга тиешелүү экенин айтты. Кыргызстандагы белгилүү таблиги жамаат кыймылынын даватчылары үймөй кыдыруу ыкмасын динди жайылтуу учурунда колдонушат. Аталган маселеге Жогорку Кеңеш 17 декабрда мыйзам долбоорун биринчи окууда караган учурда атайын сөз алган депутат Жалалетдин Нурбаев да токтолду.
Анан бул мыйзамда айтылып атат, бизге жакында эле келип калган даават жөнүндө. Эми бул даават жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу. Мунун эң негизги өзөгү омурткасы болгон гашты алып коюу жөнүндө сунуш бар да. Урматтуу депутаттар, ушул жерде көңүлүңүздөрдү бурум келет. Мисалы, азыр өзүңүздөр деле мечиттерге барасыздар, жамааттар аз. Качан ушул даватчылар келгенде жамаат бир жума бир жума көп болот. Себеби жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып эскертет алар.
Депутаттын айтымында союз тарагандан кийинки оош кыйыш жылдары даватчылар көп адамдардын туура жолго түшүүсүнө себеп болгон. Ал дааваттын таасиринен уурулук, зордук зомбулук азайган деп эсептейт. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Азамат Юсупов даават бир гана үймөйү кыдыруу эмес деп түшүндүрдү.
Айрым талаш маселелер бар. Анын ичинде вот үймөйү кыдыруу маселеси аябай мындай кенен талкууга алынды. Урматтуу депутаттар, бул жерде даватка эч кандай чектөө же болсо даватка бир каршылык мыйзамда каралган эмес. Даават бул биз билген жанагы бир эле үймөйү кыдыруу маселеси эмес. Даават деген бул китеп жазуу болсун, квартиралардан сабак берсин, ютубтан сабак берсин, группалардан сабак берсин. Ошонун баарын биз чогултуп туруп айтып атабыз, бир тартипте болсун деп атабыз.
Парламент дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду. Эми ал дагы эки окуудан өтүшү керек. 40 беренеден турган жаңы долбоордо диний уюмдарды каттоого, үгүт ишин жүргүзүүгө, кийинүү маданиятына, саясий иштерге, билим берүүгө байланышкан өзгөртүүлөр бар. Азамат Юсупов кеңири талкуу жүрүп, бир дагы жамаат, бир дагы конфессия бул мыйзам долбоорун талкуулоодон четте калган жок деп белгиледи. Ал жаңы мыйзам долбоору дин тутуу эркиндигин чектөөгө эмес, тескерисинче аны жөнгө салууга, тартипке салууга багытталганына ишендирүүдө. Юсуповтун парламентте айтканына караганда, мыйзам долбоорунун маанилүүлүгү 3 жылдык мониторингден кийин аныкталган.
Күчүндөгү мыйзам учурдун талаптарына жооп бербей жана бул мыйзам менен жөнгө салынбай калган көптөгөн маселелер бүгүнкү күндө ачык калып, диний саясаттын эффектүү жүрүшүнө тоскоолдуктар жаратууда. Мисалга алып кетсек, диний адабияттарды Кыргыз Республикасынын аймагына киргизүү тартиби, диний объектилердин баш аламан курулуусу, диний билим берүү тармагынын иретке келтирүү маселелери, чет өлкөгө диний билим алуу үчүн чыгып жаткан жарандар боюнча маселе, диний китептердин көчөлөрдө жана турак үйлөрдө, коомдук жайларда көзөмөлсүз таркатылуусу, ар кандай диний топтор тарабынан көзөмөлсүз үймөйү кыдырып, ар кандай диний ыкмалардын баалуулуктарын таңуулоо маселеси.
Мыйзам долбоорун кабыл алуу башка ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү талап кылат. Атап айтканда, дагы 5 мыйзамга өзгөртүү киргизилет. Документке ылайык, диний негизде партияларды жана башка саясий түзүлүштөрдү түзүүгө, ошондой эле диний бирикмелердин саясий ишке катышуусуна жол берилбейт. Диний чөйрөдө муфтияттын ролун бекемдөө боюнча да жоболор киргизилген. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосу жыл жыйынтыктаган түрмөктөргө да кезек келип жетти. Жыл аяктап баратканда Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев кыргыз тажик чек арасы толугу менен чечилгенин билдирди. Юридикалык документтер жогорку кеңешке жаңы жылда январь айында жөнөтүлөрүн маалымдады. Кыргыз бийлиги азырынча делимитация маселелеринин чоо жайын ачыкка чыгара элек. Деген менен 2024 жыл кыргыз тажик чек арасынын тагдыры чечилген жыл болуп калды. Толугураак Эленора Бишенбек кызы айтып берет.
Чек аранын чечилиши айрыкча Баткендеги Кукташ айыл элинин көксөгөн тилеги болчу. Бул айылды 20 жылдан ашык башкарган Разия Өсөрова. Эки тараптуу кагылыш чыр чатак чек аранын так жанында жашагандардын көкөйүнү көк таштай тийгенин, өзү бир канча жолу өлүмдөн калган учурлар болгонун айтып берди.
Аны энди 2014 жылы Головнойдо атышкан болсок, ошодон тынбай атышып урушуп, таш урушуп келгенбиз. Себеби бул граница өтө кыйын болуп, элди кыйнап берди. Эвакуация болуп, Көкташ айылынын эли качып, аны качырып, элдер булар помощь жегени качат деп, мыскылдаган күндөр болду. Үч жол автоматта калды, үч өлүмдөн калдым экен. Таш менен уруп путум сынды, балдак менен жүрдүм, бардыгыга чыдадым. Сидирип кетип тээп салды, ол 2017. Бугаям чыдадым. Эми азыр мына бирогун границанын чечилгени. Бул эң кылааны мен башканы айтпайм, Көкташ айылынын бакты болду. Көкташ айылы кача берип, тажаван бүттү, жадаван бүттү балдарыбызга. Өкмөт береби, алабы, кылааны граница чечилсин. Мен шунтип айтам да, граница чечилсе бул элдин жыргалчылыгы, элдин жашоонун оңолгону. Качангыча биз атышып эле отура беребиз. Мен ушу азыр мына ушу граница чечилди десе, эх, бизге эм күн тиет экен го деп шундай сүйүндүм да.
Баткен районунда Көкташтан сырткары, Аксай, Көктерек, Төрт көчө, Таш тумшук, Мазаиттин жери, Аргасты, Головной сыяктуу чек аранын оор тилкелери бар. Жаңжалдар негизинен ушул аймактарда көп катталып келген. Бир жыл бою эки тараптын өкмөттүк делегациялары, анын башчылары маал-маал менен жабык жолугушуулар өткөрүп жатты. Бийлик өкүлдөрү жакында чек ара маселеси биротоло чечилет деп убада берип келди. Декабрь айынын башында кыргыз өкмөтү чек араны тактоо толугу менен аяктаганын билдирген. Делимитация жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк топторунун тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймомен Ятимов 4-декабрда Баткенде жолукканы, баардык маселелерге байланыштуу ортак пикир табылганы маалымдалган. Жогорку кеңеште Ташиев учурда юридикалык документтер даярдалып жатканын, ал парламентке жаңы жылда январь айында жөнөтүлөрүн кабарлаган. Ошондо сүйлөшүүлөр такталган ар бир тилке тууралуу кеңири түшүндүрмө берүүнү убада кылган.
Бүттү чек ара, Кудай кааласа, Кудай буюрса, бүттү. Биз чек араны толук такташып, макулдашууну бүтүрдүк тажик тарап менен. Азыр описаниянын кече бүтүрүп келишти. Ошо описаниянын картографияны баарын чызып даярдап атабыз. Кудай буюрса ушул январдын ортолоруна дейбиз, баягына дейбиз, силерге алып келип калабыз. Баардыгы ачык айкын болот. Ачык айкын ар бир участок боюнча, ар бир айыл боюнча, ар бир жер көпүрө боюнча мен отчет берүүгө даярмын. Кудай буюрса биздин чек арабыз эки тараптуу достук келишимде Таджикстан тарап менен кыргыз тажик чек арасы достук келишими менен чечилди. Кудай буюрса чек ара чечилгенде сен уттуң мен уттум деген сөз болбош керек. Баардыгы макулдашуу менен достук тарап менен чечилди. Аны силерге маалыматты беремин.
Мындан көп өтпөй президент Садыр Жапаров дагы чек ара тууралуу үн каткан. Кабар улуттук маалымат агенттигине берген маегинде бул маселе эки тарапка тең пайдалуу шартта чечилгенин билдирген. Учурда жабык турган чек ара бекеттери документтердин баары аяктаганда ачыларын айткан. Расмий дүйшөмбү коңшу өлкө менен чек араны тактоо иштери аяктаганы тууралуу кандайдыр бир комментарий, түшүндүрмө бере элек. Тажик маалымат каражаттары негизинен кыргыз тарапка эле шилтеме кылып жазышты. Буга чейин чек араны тактоодо эки тарап кайсыл юридикалык документ менен иштөө керек деген маселеде мунаса таба албай иш алдыга жылбай келген. Расмий Бишкек сүйлөшүүлөрдө 1955-59 жылдардагы документти негиз кылса, тажик тарап 1924-27 жылдардагы документтерди сунуш кылып жүргөн. Былтыр октябрда кыргыз тажик чек арасына байланыштуу номер 44 протоколго кол коюлган жана тараптар сүйлөшүүлөрдө ушул документ маанилүү болот деп макулдашкан. Ал документтин мазмуну тууралуу ачык маалымат берилген эмес. Чек араны тактоо боюнча өкмөттүк комиссиянын мурдагы жетекчиси, чек ара жаатында эксперт Саламат Аламанов азаттыкка курган маегинде эми мындан аркы иштер бир канча этап менен жүрөрүн айтып берген.
Адистер иштешип, мурдагы документтерге, мурдагы жетишилген иштерди карап көрүп, анан ошонун негизинде чек аранын сызыгынын өтүү ордун жазып чыгышат да картага түшүрөт. Делимитация деп аталган процесс болот да. Жумушчу топ өзү жалпы делегацияга баяндайт. Эми менин оюмча азыр ушу жалпы эле делегация иштеп аткан болуш керек, себеби акыркы учурда ошондой форматка өттү да. Ошондуктан делегация баягы эреже боюнча өкмөткө баяндама кылат. Карталарды көргөзүп, документти көргөзүп, кандайча жетишилген, кайсыл жерде чек аранын өтүү сызыгы боюнча талкуулоолор жүрүп, ошол сызыгынын ордун кандайча таптык деп ошо эки тарап ушундай макулдашууга келди деп өкмөткө баяндама кылыш керек. Анан өкмөт ошол чечилген маселени кабыл алса, жарайт, жетиштүү чечилген экен, эки тараптын тең кызыкчылыгы көздөлгөн экен, биздин кызыкчылык дагы көздөлүп, биз эч кандай уттуруу болбогон экен деп чечим чыгарса, өкмөт жогорку кеңешке жибериш керек. Жогорку кеңештин тиешелүү комитеттери карайт, алар дагы өзүнүн чечимин чыгарат. Колдоо боюнча же кандайдыр бир баягы талаптарды коюп, бул жерин кайра караш керек деп, башкача айтканда, бул өзү жетишилген жакшы ийгилик, бирок аны акырына жеткириш үчүн жана кылай процедуралар керек да. Мен иштеп жүргөндө 6 процедурадан өтүш керек болчу. Менин оюмча бүгүн деле ошол процедуралар сакталыш керек. Анан жана комитеттер карап, эгерде жактырган болсо, анда жогорку кеңештин отурумуна алып чыгат. Жогорку кеңеш бекитсе, анда ал президентке мыйзамга кол койгонго жөнөтөт. Кол койгондон кийин анан ратификация деген кийинки процессте жогорку кеңеш карап чыгып, анан закон болуп, закондон кийин, мыйзамдан кийин анан аны ратификациядан өткөрүш керек. Эки тараптын парламенттери ратификациядан өткөн күн мыйзам күчүнө кирди деп эсептелет. Ошондо толук чечилди болуп эсептелет.
Саламат Аламанов ошол эле маалда элге коомчулукка чек аранын чечилген жагдайлары түшүндүрүлүшү керектигине токтолду. Бул маселе саясатташып кеткен учурларды анын кесепети тийгенин белгиледи.
Кыргыз менен Кытайдын чек арасын тактагандан кийин пайда болгон бир үзөңгүш синдрому деп коем. Кайсыл чек араны тактабасак жана кандай адамдар бар да бир таалуу жерди кармап алып ошонун тегерегинде оюн жасайт. Мына тиги үзөңгүшту жасады, каркыраны жасады, кемпреватты жасады. Менин оюмча азыр коруктун тегерегинде оюн жасала баштайт эгерде жанакы адамдар дагы эле ошол жадабай келаткан болсо да. Эми ошолорду баягы жергиликтүү элге барып аралашып түшүндүрүш керек. Мына момундай өттү чек ара, бул жерде мындай болуп атты эле, көрдүңөрбү? Алар бул жерди пайдаланат, биз бул жерди пайдаланабыз деп. Бул жанакы чек аранын сызыгын чечкенде эң эле орчундуу маселе, жанакы татаал болгон жерлерде да эки тарапка тең бирдей мындай ыңгайлуу, пайдалуу болгондой кылып чечиш керек. Бир эле тарапка пайдалуу кылып чечкен бул эч убакта болбойт чек ара сызыгын тапканда. Ошондо эки тарапка тең түшүндүрүш керек да, мына ай биз бул жерден мындай утушубуз бар, бирок тиги тараптар дагы ушул жерде өзүлөрүнө мындай пайда көрөт деп, анан ошону элге жеткирсе, менин өзүмдүн тажрыйбамда эл бат эле түшүнөт. Баягы чоң жыйындарды өткөрүп жүрдүк да айылдарга барып, ошондо анын бат эле ары бери сүйлөшүп туруп эле түшүнөт, арасынан бир эки бузук чыгат да дайыма. Анан кийин ал кыйкырып бирдеме кылат. Бирок менин ушул жүргөн кезде ушул иштикте ошондо бир аксакалдар болот, эй сен бузуку кеткин бул жерден деп кууп чыккан учурлар болгон ошондой адамдарды. Анан ошондуктан алдын ала эл менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Ал жерге картаңды алып барышың керек, жанакындай жагдайды түшүндүрүш керек. 1924 жылдан бери келаткан иш деп түшүндүрүш керек.
Баткен районунун мурдагы акими эксперт Хайит Алайкыновдун пикиринде, эми эзелтен тарых таржымалары бир болуп келген элдерден алага катышы мурдагы калыбына келиши керек.
Чек аранын чечилишин тарыхый окуя, аны эч ким кан албайт. Ушул мезгилге чейин жанагы эки мамлекеттин ортосундагы байланыш үзүлүп калгандыгы, мына 2-3 жылга жакын эле болгондугу, ушул жерде чек арада жашаган эл, айрыкча биздин аркы тараптагы биздин улутташтарыбыз бар да жерде, ошолордун ошолор менен болгон байланыштарда эл, айрыкча чек арада жашаган эл кандай болсо да чечилсе болду деген эмеге келип калган эле да, өзү элдин өзү. Анан ошол кабарды өтө кубануу менен кабыл алдык баардыгыбыз. Түшүнүп эми ушул баардыгы бүтөт экен деп. Жакшы болду. Эми азыр эми жанагындай официалдуу билдирүүлөрдө ушул эки тараптуу бирдей, эки тараптын кызыкчылыгы тең каралды дегендер дагы айтылып атат. Ал туура эле. Себеби ал жанагы Баткендеги чек араларда бир тараптуу бирдей чечилиш кыйын эле. Себеби жанагындай кээ бир жерде алар жана айрыкча жана эл жашаган жерлерде жолдун аркы бети, берки бети эки мамлекет, же болбосо мына жана короолор шахматтан жайланышып калган жерлер бар эле. Ушуларда сөзсүз бирдей бир тараптын кызыкчылыгы же болбосо бирөө утту дегенге болбойт да. Эми дагы бир тилек, ушул бул эки эл тарыхый бирге жашаган элдер. кайсы бир эмелери окшоштугу бар, кайсы мисалы үчүн дини бир динди, суу бир, ресурстарды пайдалануулары бир, эми баягы чек ара так болуп, ушу эки коңшу мурда баягынан алышып, нан беришип, туз алышып туруп жүргөн коңшу жана чек ара тосулгандан бери кандай бир тоскоолдук пайда болду да. Ошол ачылса, анан мушул точно мынау чек ара ушул жерден деп кагылса, менин оюмча экөө тең ошону тааныса эле болду, мамиле мурдагыдай болуп кетет окшойт дейм.
Эки өлкөнүн чек арасынын жалпы узундугу 970-980 чакырымды түзөт. Аны тактоо иштери 2002 жылы эле башталып, 2020 жылга чейин 519 толук такталган. 2022 жылы эки өлкөнүн лидерлери жолукканда жалпысынан 664 чакырымга байланыштуу орток пикир бар экенин ырасташкан. Буга чейин тажик тарап Борхон клавын айланып өтүүчү Көкташ Аксай тамдык жолунун курулушуна каршы болуп келген. Коңшу өлкө Борхонго коридор сурап жүргөнү белгилүү. Чек аранын айынан эки мамлекет 2021 жылы жана 2022 жылы ийлик куралдуу кагылышты баштан кечирген жана анда эки тараптан тең ондогон адамдын өмүрү кыйылган. Буга байланыштуу Бишкек менен Дүйшөмбү бири бирин айыптаган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу эми кезек биз жана дүйнө берүүсүнө келип жетти. Кроку Ситидеги 145 кишинин өмүрүн алган кандуу теракттан кийинки тынымсыз текшерүүлөр Орусиядагы эмгек мигранттарынын эркин сынап эркиндигин чектеген жыл 2024 жыл эмнеси менен эсте калды? 2025 жылдын 1 январынан тарта Орусияда чет элдик жарандар үчүн жаңы эрежелер күчүнө кирет. Миграциялык саясаттын катаал мыйзамдары кантип иштейт? Борбор азиялык мигранттар эмнени эске алышы керек? Биз жана дүйнө берүүсүндө ушул суроолорго жооп издедик. Азыр эми берүүнүн аудио версиясын угуп алыңыз.
Мирлан мырза, ушул мекендештер менен иштеген юрист катары сиздин пикириңизди адегенде уксак, 2024 жыл мигранттардын турмушунда кандай жыл болду?
Эми айгерим, 2024 жыл бул мигранттар үчүн жеке гана ушул эки Кыргыз Республикасынан барган мигранттар эмес, ушул борбор жалпы Борбор Азиядан барган мигранттар үчүн өтө катуу жыл болду. Жылдын башында эле ушу жогоруда айткандай Крокус Сити колдогу террордук акты ушу кийинки алардын Россияда жүрүүсүнө кандайдыр бир чектөөлөрдү алып келүүгө себеп болгон окуя болду десек жаңылышпайм. Ошол окуядан кийин Россия Федерациясында мигранттардын жүрүш турушун жана жашоосун кыска кыстаган көптөгөн закон мыйзамдар өзгөрүүлөрдү киргизди Россиянын Госдумасы дагы. Андан кийин согушка тартуу жана башка одоно көрүштөр дагы ошондон күч алды десем дагы жаңылышпайм.
Узап бараткан жылы сизге кайрылган мигранттардын саны дагы мурдагыдага караганда кыйла өссө керек, э?
Үстүстөгү жылы бизге кайрылган мигранттардын саны эселеп өстү десек дагы жаңылышпайм. Анткени ушул эки мурунку учурда жөн кандайдыр бир анча эмес катуу эмес закондор менен чечиле турган маселелер дагы бул жаңы деңгээлдеги эң оор катаал шарттар менен каралып көптөгөн биздин жердештерибиз кысымдарга кандайдыр бир басынтууларга туушар болуп аябай көп бизге кайрылып жатышты.
Рахат айым, ал эми сиз ушул 2024 жылы мигранттарды түйшүккө салган кайсы көйгөйлөрдү белгилеп өтөт элеңиз?
Асма керим, албетте 2024 жыл аябай татаал жыл болду биздин мигранттар үчүн. Өзгөчө жана биздин кесиптешибиз айтып кеткендей Крокус Сити колдогу террордук акт аябагандай мигранттардын абалын оорлоштурду. Биринчи кезекте мен айтат элем, бул жанагы жапырт текшерүүлөр мигранттардын арасында алардын эмгек укуктарын тепселүү жана ошондой эле өзгөчө мигранттарга болгон дискриминация жана ксенофобия көйгөйлөрү өтө жогорку деңгээлге көтөрүлдү деп ойлойм 2024 жылы. Жана өзүңүздөр билгендей 2024 жылы Россия Федерациясынын мамлекеттик думасы аябагандай көп миграциялык мыйзамдарга өзгөрүүлөрдү киргизди. Ошолордун баары жалпысынан келип ушул мигранттардын жылын өтө татаалдаштырды деп эсептейм.
Биз мыйзамдык дагы демилге же сунуштар боюнча программанын жүрүшүндө көбүрөөк талкууланганга аракет кылабыз. Ал эми Рахат айым, ушул орус коомундагы четтен келген мигранттарды чектөө басаңдадыбы же тескерисинче күчөдүбү? Сиздин ушул байкоолоруңуз кызык.
Инсан эли коомдук фонду Россия Федерациясында 2016 жылдан бери өзүнүн иш аракеттерин алып келет. Биз мигранттар менен тыгыз байланышта, аларга түздөн түз юридикалык жардамды жана социалдык жардамды камсыздоого аракет кылып келебиз. Албетте жанагы мигранттарга болгон кысым, кандай айтсам, дискриминация бар болчу мурда деле. Баягындай алардын этникалык түбү боюнча же баягындай дини боюнча дагы кысымдар болчу. Бирок 2024 жылы өзгөчө Крокус Сити Холл дагы окуялардан кийин мигранттарга болгон мамиле өтө начарлады. Кысым күчөтүүдө. Ал эч кандай азайган жок. Тескерисинче өтө курчуп азыркы учурда чоң социалдык проблемага айланып баратат.
2025 жылдын 1 январдан тарта Орусияда иштеген чет элдик жарандар үчүн жаңы эрежелер күчүнө кирет. Буга чейин мамлекеттик дума өлкөдөгү миграциялык саясатты тескөө үчүн 12 мыйзам кабыл алынганын билдирген. Орусиядагы эмгек мигранттарын кандай өзгөрүүлөр күтөт?
Кыргызстандан барган мигранттарга өтө кандай айтсам тоскоолдуктар түзө турган мыйзамдарды эсептейбиз. Себеби деген жана өзүңүздөр билесиздер, январдан баштап жанагы мурда эмгек мигранттары жанагындай РВПС же ВНЖ жок же эмгек келишимдери жок мигранттар жана 90 күнгө чейин туруп жана кирди чыкты механизмин кылып жүрсө да, эми ал механизмдер жокко чыгарылды. Эмесе жанагы Россия Федерациясында жанагы эмгек келишимдери жок болгон же расмий тастыктаган кагаздары жок болгон мигранттар үчүн бүт жанагы мүмкүнчүлүктөр жабылат. Көп мигранттар жанагы миграциялык эрежелерди бузган болсо, алар Кыргызстанга кайра депортация рисктери бар. Ошондуктан биздин мигранттарга айтат элек, бүт жанагы Россия Федерациясынын миграциялык эрежелерине так аткарып, Россия Федерацияга барардан астын атайын даярдоо, алардын мыйзамдарын, эрежелерин так билип жана ошондой эле тил жагынан деле ошол даярданып барыш керек деп эсептейбиз. Өзгөчө жана бизге кызыктуу болгон нерселердин бири дагы бул жанагы режим высылки деген механизм дагы өзгөчө бир коркунучту туудуруп жатат. Себеби деген баягы Россия Федерациясынын баягы укук коргоо органдарына жанагы расмий правоохранительный орган деген органдарына аябагандай көп баягындай ыйгарылуу укуктар берилип калды. Тилекке каршы биздин оюбузча бул деген аябагандай жана коррупциялык рисктерди жогорулатып жана мигранттарга болгон кысымды күчөтүшү мүмкүн.
Ооба, сиз жогоруда айтып өткөн эле ушул 2024 жылы Орусиянын бир нече аймактары мигранттарга иш берүүнү чектеген эрежелерди киргизди. Мындан улам Мирлан мырза, сизге суроо берсем, эми борбор азиялык мигранттар ишке орношууда кандай тоскоолдуктарга туш болушу мүмкүн? Алар эмнелерди эске алышы керек?
Эми 2025 жылы жана жаңы закондор, мыйзамдар күчүнө кирсе, азыркы учурда болуп келаткан кандайдыр башталган иш чаралар ошол эки 2025 жылы күчүнө кирип улантылат. Кийинки жылы мисалы үчүн жанагы режим высылки боюнча мыйзам күчүнө кире турган болсо, ошол режим высылкиге түшкөн адамдарды ишке алуу кандайдыр бир тоскоолдуктар жаратышы мүмкүн. Мындан сырткары 2024 жылы көптөгөн чоң чоң ишканалар ушу эмгек келишимдерин бербей кыргыз жарандарын абдан кыйнашты да. Эмнеги жылы бул мындан дагы жаңы деңгээлге чыкмак, эми чыгат болуш керек. Бул дагы астыда келе жаткан кандайдыр бир рисктердин негизгиси. Бирок ошол эле учурда менин коллегам туура айтты, Кыргыз Республикасынын жарандары өзүбүздүн кандайдыр бир евразиялык экономикалык союзга кирген положениябызды, баягы өзүбүздүн жагдайыбызды эске алуу менен укуктук жактан дагы ушул экендей өзүлөрү подкованный келсе, даяр келсе жакшы болмок. Анткени ошол евразиялык экономикалык союзга кирүүбүз бизге биздин мигранттарга көптөгөн кандайдыр бир жакшы жагдайларды пайда кыла алат да. Мисалы үчүн Россия Федерациясында эмгек келишимин түзө албай жүргөн биздин жердештерибиз жана самозанятость деген налоговый режим бар, ошого өтүп гражданско правовой договор дегендер бар. Ошол эки менен өзлөрүнүн Россияда жүрүүсүн кандайдыр мыйзамдаштыра алат. Ошол экени пайдаланып жатат көптөгөн биздин жарандарыбыз. Биз бул жөнүндө иш чараларды жүргүзүп жатабыз, бирок биздин колубуздан аз нерсе келет экен. Муну кандайдыр мамлекеттик деңгээлде дагы колго алынса абдан жакшы болот эле да. Жанагы патент менен иштеген же болбосо жана Евразиялык экономикалык союздун курамына кирбеген мамлекеттерден келген мигранттарга тиешелүү да. Ошондуктан жана Кыргыз Республикасынын элчилиги, ушу Россия Федерациясындагы же болбосо Кыргыз Республикасынын ушу тышкы иштер министрлиги ушу биздин кыргыз жарандарынын арасында дагы ушундай закон чыкса, ошол жерде жашаган биздин Кыргыз Республикасынан барган мигранттардын арасында дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Экени эгерде мындай чектөөлөргө Кыргыз Республикасынан барган мигрант кабыла турган болсо, бул Евразиялык экономикалык союздун негизги принциптерине каршы келет. Анткени биз Кыргыз Республикасы Евразиялык экономикалык союзга кирип атканда бирден бир биздин талабыбыз бул эркин иш кылуу. Ушул эки бизден барган ишчилер Россиянын бардык аймагында эркин иш кылуу талабы менен макул болуп киргенбиз.
Орус бийлигинин мигранттардын өздөрүн гана эмес, алардын үй бүлөлөрүнүн укуктарын чектеген сунуш демилгелерине да күбө болдук. Быйыл Кыргызстандын айрым жарандары балдарын мектепке киргизе албай калган учурлар да катталды. Мигранттардын балдарын мектепте окутууну чектеген мыйзам күчүнө кирсе, эми анын кесеп беттери кандай болушу мүмкүн? Рахат айым, бул суроону сизге узатсам.
Албетте, мамлекеттик думанын ушул мыйзамы бизди аябай кооптондуруп турат. Себеби деген биздин мигранттардын балдарына түздөн-түз терс таасирин тийгизет деп эсептейбиз. Өзүңүздөр билгендей, ушул жылы баягы окуу жылынын башында эле көптөгөн кыргыз жарандарынын балдары Россия Федерациясында мектепке кире албай калды. Негизги ошол жанагы окуу орундары жок деп ушундай кандай айтсам расмий эмес бир указ берилген тилекке каршы, бирок андан кийин деген ушул мыйзам дагы кабылданды. Менимче биринчи кезекте бул деген жанагы биздин мигранттардын балдары билим албай калышы өтө коркунучтуу. Экинчисинен азыркы учурда аябаганда биз көп көрүп жатабыз, жанагы эгерде мигранттардын балдары мектепке барбай калса, алардын жанагы Россия Федерациясындагы жанагы балдарга кам көрүү органдары балдар мигранттардын балдарын алып кетиши ыктымал. Ошондуктан айла жок биздин мигранттар же болбосо жеке мектептерге бериши керек, же болбосо азыркы учурда жанагы Кыргызстандан баягы жалпы билим берүүгө дистанциондук түрдө окууга кириши керек деп ойлойбуз. Кандай болсо дагы бир кандай айтсам мүмкүнчүлүктү жаралыш керек. Балдар мектеп жалпы билим берүү системасына доступ алышы керек да. Ошондуктан мен айтат элем, 2025-жылы биздин мигранттарга мүмкүнчүлүк болсо балдарды Кыргызстанда калтырып жумушка чыгып кетиш керек. Бул биринчи вариант. Экинчи вариант, эгерде баары бир чогуу кете турган болсоңуздар, ошол жерде жеке мектептерге же болбосо жанагы балдардын баягы тил деңгээлинен жана атайын тесттөрдөн өтө тургандай кылып даярдап барыш керек. Эгерде ошол тесттөрдөн өтпөй калса, анда Кыргызстанда эле дистанциондук түрдө билим алууга шарттар түзүлүп бериш керек.
Биресе ушул сыяктуу сунуш пикирлер жана маселен ушул э мына азыр мыйзам тууралуу дагы айтып атабыз, мигранттарга психологиялык жактан бир басым да, кодулоо. Сиз муну ушундай түшүнөсүзбү?
Албетте, албетте, бул деген ушул мигранттарга болгон бир басымдын бир түрү болуп эсептелет, түздөн түз. Бир эле негизи ушул негизги мыйзам Россия Федерациясынын конституциясына туура дал келбеген мыйзам болуп эсептелет да. Эч кандай мамлекетте, Германия болобу, Япония болобу же араб мамлекеттери болобу, мындай тажрыйба болгон эмес. Ушул жерде Россия мамлекети одоно түрдө өзүнүн конституциясыны бузуп жатат. Албетте, бул деген ошол мигранттарга болгон кандайдыр бир басымдын бир түрү. Алардын дагы бир жолу эң эле төмөн жерде деңгээлде жайгашкан статусун белгилөө деп эсептейбиз.
Кандай болгон күндө да Орусия дагы деле борбор азиялык мигранттар көп каттаган өлкө бойдон калууда. Украинада согуш уланып, ага мигранттар тартылып, көпчүлүк учурда аргасыздан мажбур болуп жаткан маалда мигранттар эмне үчүн кайра эле Орусияга барып атышат? Мирлан Мырза, бул суроо сизге болсун.
Эми кыргыз жарандарынын Россияга баруусу бул негизинен биздин кандайдыр бир тарыхый байланыштарыбызга дагы байланыштуу. Анткени биз 70 жыл бою ушулки орус мамлекети менен биргеликте жашап, биргеликте иштеп, билим берүү системасы, укук системасы, же болбосо мамлекеттик түзүлүш системасы дагы эле Россиянын кандайдыр бир ушулки тиешелүү тармактарына түздөн түз байланышкан. Борбордук Азиялардын Борбор Азиялык өлкөлөрдүн ичинен ушулки Кыргызстанда Россия орус тили экинчи мамлекеттик тил болуп эсептелгендиктен дагы кыргыз мамлекетинин ичинде орус тилин жакшы билген адамдар көп. Ошондуктан булардын биздин мигранттардын Россияга барып иштөөсү дагы кыргызстандыктарга гана эмес, ушулки Россиядагы иш берүүчүлөргө дагы абдан кызыктуу. Ошондуктан бизге кандайдыр бир жеңил шарттарды да түзүп берип турушат алар өзлөрү дагы. Андан сырткары Евразиялык экономикалык союзга кирген биздин кандайдыр бир ошо экономикалык союзга кирген биздин негизги жанагы байланыштарыбыз дагы именно ушулки эмгек мигранттары барып Россияда кенен иштөөгө кандайдыр шарт түзгөн. Ошондуктан Россия кандай болгон күндө дагы, кандай закондорду кабыл алган күндө дагы Россия кыргыз мамлекетинен барган эмгек мигранттар үчүн дагы эле болсо кызык жер болуп эсептелинет.
Ошону менен катар расмий маалымат боюнча ушул тапта 400 000 жетпеген кыргызстандык мигрант Орусияда иштеп жатканы айтылды. Башкача айтканда алардын саны соңку 2 жыл ичинде кеминде 200 000 кыскарыптыр. Рахатайым, алардын баары Кыргызстанга кайтып келди деп айта алабызбы же Орусиядан башка өлкөлөргө агылган мигранттардын толкуну байкалып жатабы?
Албетте, жана Россия Федерациясында болгон мыйзамдардын татаалдаштыгы мигранттардын өздөрүнүн мамлекетине кайра келүү тенденциясы бар. Бирок өзүңүздөр билгендей Кыргызстанда аларды жумуш менен камсыздоо үчүн шарттар түзүлген эмес. Ошондуктан азыркы учурда Кыргызстандын мигранттарынын миграция тенденциялары өтө өзгөрдү. Өзүңүздөр билгендей биз аны эмгек миграциянын диверсификациясы деген аябай актуалдуу болуп жатат. Азыркы учурда Европа мамлекеттери, Араб мамлекеттери, Турция жана ошондой эле Америка Кошмо Штаттары, Япония, Сингапур деген башка мамлекеттер мындай кандай айтсам өздөрүнүн эшиктерин биздин мигранттарга ачып жатат. Ошондуктан баардык эле ошол 200 000 мигранттардын баары Кыргызстанда калган жок. Албетте алар башка мамлекеттерге миграцияга чыгууга даяр болууда жана чыгып кетти деп ойлойм. Азыркы учурда албетте статистикалык маалыматтар кичине мындай масаңдап жатат, бирок мен ойлойм 2025-жылы бизге болжолдуу түрдө ушул миграция диверсификациясынын тенденцияларды кененирээк көрсөк болот деп ойлойм. Алар азыркы учурда башка мамлекеттерге кетип жатат. Бирок жана менин кесиптешим айтып кеткендей жана көптөгөн мигранттар кайра Россияга барган себептери эмне? Себеби азыркы учурда башка мамлекеттерге, мисалы үчүн Европа болобу, Америка Кошмо Штаттары болобу же Турция болобу, азыркы учурда кичине кымбатыраак болуп атат. Биздин мигранттар ал мисалы үчүн жеке баягы жумушка орноштуруу агентстволорунун баалары кичине көбүрөөк болуп атат. Ошондуктан биздин мигранттарга ал аларга доступ болбогондуктан кайра Россия Федерациясына барууга аргасыз болууда.
Азыркы шартта четте иштеп жүргөн кыргызстандыктар эмнеге көңүл бурушу керек, Мирлан мырза?
Эми четте иштеп жүргөн мигранттар кийинки жылдары Россиянын жөнүндө айта турган болсок, кийинки жылдары дагы ушулки мыйзамдардын оорлошуна алып келэрине даяр болушу керек. Жана ушу кийинки жылдары Европа жана башка мамлекеттерге чыга турган биздин жердештерибиз дагы ошол мамлекеттерде дагы кандайдыр бир миграцияга байланышкан мыйзамдардын катаалдаша тургандыгын дагы эске алышы керек. Анткени өзүңүздөр билгендей азыр Европа мамлекеттеринде дагы Белоруссия жана Россиянын кандайдыр бир ушуга байланыштуу окуяларга байланыштуу миграция закон мыйзамдары кичине катаалдаша турган байланышта турат. Буга чейин баягы жылдары айтылчу Россияга барган дикий миграция деп койчу да. Ал кезде билими жок, кандайдыр бир эч кандай кесиби жок адамдар деле ошолки Россияга, Москвага барып иштеп кандайдыр бир миграциянын барган адамдардын кадыр баркын түшүбөгөн десем дагы мен жаңылышпайм. Анткени ошолордун жүрүм турумуна байланыштуу азыркы орус коомунун көз карашы келип жаралды, ошолки алып келди. Ал эми азыркы учурда интернет же болбосо кандайдыр бир окуу курстары биздин жердештерибизге аябай жеткиликтүү эле. Ошондуктан чыга турган, сыртка чыга турган адамдар миграцияга алдын ала даярданып, ошол жерде кандай мыйзамдар бар, ошол жерде эмне болот, барсак кандай болот деген маселелерди абдан тыкат даярданып, анан ушул эки миграцияга чыгышы керек.
Рахатайым, Орусияга кетип жаткан же ал жакта иштеп жүргөн мигранттардын укугун, алардын өз мекени кантип коргойт? Деги эле сыртта жүргөн мигранттарды коргоого өзүнүн өлкөлөрү кызыктарбы?
Мен ойлойм, албетте кызыктар. Өзүңүздөр билгендей, жакынкы арада Россия Федерациясында жана биздин Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин атайын өкүлчүлүгү ачылды. Азыркы учурда ошол өкүлчүлүк жалаң гана жанагы эмгек бузуулары жана депортация болобу жана башка бүт маселелер боюнча иштеп жатат. Андан сырткары Россия Федерациясында Кыргызстандын элчилиги бар, консулдук өкүлчүлүктөрү бар бүт Россия Федерациясында. Алар азыркы учурда биздин мамлекет жанагы биздин мигранттардын татаал шарттарыны баягындай жардам берүүгө ар кандай шарттарды түзүп берип жатат. Биз ошого аябай ыраазычылык билдиребиз. Бирок албетте бул ресурстар азырынча аздык кылып жатат. Ошондуктан мен ойлойм, жанагы биздин мамлекет көбүрөөк ушул маселеге көңүл буруп, азыркы учурда баягы мыйзамдын өзгөрүүлөрүнө жараша мигранттарга жанагы укуктук жардам, маалыматтык жардамды күчөтүшү керек биринчи кезекте.
Бирла мырза, соңку суроо болсун. Ал эми ушул мигрант өзү азыркы реалдуулукта өзүн кантип коргой алат? Бул нерсе реалдуубу?
Мигрант өзүнүн укуктарын коргой алат, эмне коргой албайт? Анткени азыркы учурда ошол эки миграциянын мен жогоруда айткандай жүзүн көрүшүбүз керек. Көптөгөн адамдар биздин жарандарыбыз Россия Федерациясына же болбосо башка мамлекеттерге чыгып жатканда ошол жердин кандайдыр бир менталитеттин өзгөчөлүгүн эске албай чыгып алабыз да. Биз эми туура түшүнүңүздөр, ушул эле Россияны алсак, Россия өзү христиан мамлекети, биз ислам мамлекетинен барып жатабыз. Көптөгөн адамдар баягы орустар деле өзү айтат го, в чужой монастырь со своим уставом не входят дейт. То есть ушул эки жерге барганда дагы биздин ушул эки Кыргызстандан барган кандайдыр бир менталитетибизди ала барбастан ошол жердин мыйзамдарын, ошол жердин кандайдыр бир өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен биз дагы ошого өсүүгө аракет кылышыбыз керек. Мигранттар, барган мигранттар, мына эгерде 2000-ci жылдары барган мигранттар менен азыркы 2020-ci жылы барган мигранттардын деңгээли кыйла өстү. Көпчүлүк биздин жердештерибиз азыр уюмдары бар ошол жерде, мына кандайдыр бир диаспоралар бар, ошол экилер күчтөндү, ошол экилер дагы биздин жарандардын укуктарын коргоого аракет кылып жатышат, жардам берип жатышат. Бул дагы болсо жакшы жаңылык, жакшы көрүнүш бул дагы. Ошондуктан ошондой жогоруда коллегам айткандай, кыргыз мамлекети дагы ошондой демилгелерди колго алуу менен, просто элдин демилгесин колго алуу менен, ошолорду күчөтүү менен дагы ушул мигранттардын укугун коргогону жаңы деңгээлге көтөрүп койсо деле болот да. Булга уже биздин деле кандайдыр бир билим деңгээлибиз же болбосо даярдыгыбыз бышып жетти ушуга деле.
Ушуну менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Биз жана дүйнө берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында Орусиядагы миграциялык саясаттагы өзгөрүүлөр жана алардын Борбор Азиялык эмгек мигранттарына тийгизген таасирин талкууладык. Прага студиясында берүүнү мен Айгерим Акылбекова алып бардым. Ал эми биз менен мигранттардын укугун коргоп жүргөн юрист Мирлан Токтобеков жана Инсан Лейлек коомдук фондунун миграция боюнча адиси Рахат Шыралы байланышта болду. Сиздерге чоң рахмат. Бир жыл бою азаттык менен миграция темасында иштешип, суроолорубузга жооп берген ңизге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми мен программаны көрүүчүлөр менен коштошомун. Аман болуңуздар.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу кезек эми Сергек жашоо подкастына келип жетти. Кыргызстанда өткөн жумаларда 120га жакын онкологиялык илдеттерди заманбап ыкма менен аныктай турган инновациялык санарип лаборатория ачылды. Сергек жашоо подкастында медицина илимдеринин доктору, онколог Рысбек Абдылдаев санарип лабораториянын өзгөчөлүгү, жасалма интеллекттин ооруну аныктоодогу жардамы жана ракты дарылоодо кыргыз медицинасын артка тарткан себептер тууралуу айтып берди. Ага суроолорду кесиптешим Санчит Уйтунов азаткан.
Сергек жашоо
подкаст.
Биз бүгүн Кыргызстанда биринчи жолу ачылган рак илдеттерин аныктоочу лабораторияда отурабыз. Биздин коногубуз профессор онколог Рысбек Абдылдаев. Биз бүгүн профессор менен рак илдеттери жана аларды дарылоонун заманбап жаңы ыкмалары тууралуу маектешмекчибиз. Рысбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Кыргызстанда соңку жылдары 6000 ашуун онкологиялык илдеттер аныкталат экен да. Анан бул рак Кыргызстанда эле көбөйүп жатабы же дүйнө жүзүндөгү тенденция ошондойбу?
Бул Кыргызстанда, дүйнө жүзүндө, бүт өлкөлөрдө ушундай тенденция болуп атат. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бар, ракка каршы атайын биргелешкен Лион Францияда уюм бар. Ошолордун айтышы боюнча жакынкы 10-15 жылда рак ооруган адамдардын саны 30-70%ге чейин өсөт дейт. Биз бир факттын алдында туруз, рак көбөйөт. Элдин саны да көбөйдү биринчиден, экинчиден ошол адамдар көбүрөөк ооруй баштады.
Жакында эле сиздер Кыргызстанда биринчи жолу ракты заманбап жаңы ыкмалар менен аныктай турган лаборатория ачкан экенсиздер. Биз азыр ошол жерде отурабыз. Бул лабораториянын өзгөчөлүгү эмнеде?
Борбордук Азияда башка мындай лаборатория жок. Жападан жалгыз лаборатория. Бул лабораторияны жасаш үчүн биздин Калифорниядагы компаниянын аракети менен, ушул проектини колдогон меценат Аскар Салымбековдун аракети менен биз ушул проектини 2 жылдан ашык иштеп, мына ишке киргиздик. Эң негизгиси, турган ичиндеги жабдыктардын баардыгы дүйнөдөгү эң мыкты фирмалардан, компаниялардан тандалып, экспертиза кылып туруп, алар кандай иштейт, алар бул жерде мына бүгүн дагы алардын адистери, инженерлери ушул лабораторияларды бизге мындай иштегенин тактап, биз ошолорду экспертиза кылганда чет элдик 5-6 чоң университеттер менен байланышып, оборудованияларды ушулардын, силердин оюңар кандай деп туруп, андан кийин алдык да. Биринчиден уникалдуу жабдыктар. Кыргызстанда бул региондо жок, көп жабдыктар бар бизде. Экинчиден кадр жагынан бул жөн эле мындай жабдыктарга, лабораторияга, ушул проблемага иштеш үчүн биринчиден онкологияны жакшы билген адам болуш керек. Рак кандай түрлөрү бар, кандай изилдөөлөрдү, диагностиканы коюш керек деп. Ан үчүн кыргыздын жаштары, кыздар, 2 кыз, 1 жигитибиз медакадемияны отличием бүтүшүп, андан кийин Ленинградда 2 жыл онкологияда өздөрү барып бүтүшүп, ошол жерде иштеп аткан. Биз ошолорду таап, аларды кайра окутуп, патология боюнча 2-специальность боюнча окутуп, алар экзамендерин берип, сертификаттарын алып, мына бизде бул уникалдуу, себеби 2 жагын тең билет. Онкологиянык алардын кандай оорулар бар, кандай дарылаш керек. Экинчиден буларды кандайча ушул жаңы заманбап оборудование менен диагноз кое алабыз деген ыкма менен биз ушул жагынан 2 нерсе жабдыктарды жана жаңы интеллектуалдуу күчтөрдү алып келдик.
Мына жакында эле ноябрь айынын аягында Өзбекстандын президенти атайын буйрукка кол койгон экен. Өзбекстанда ар бир 25 жаштан жогору аялдар эмчек рагына, жатын рагына текшерүүдөн өтүп турат экен да. Бизде эмне үчүн бул кечеңдеп жатат? Анткени Кыргызстанда баягы аялдар арасындагы өлүмдүн көрсөткүчү ошо жатын моюнчасынын рагына туура келет экен да.
Биринчиден Өзбекстандын президенти жасап жаткан иш бул бир 3-4 жылдан бери болгон аракеттер. Мен да барып катышкам. Мен жакшы билем бул аракеттер кандай жасалып жатат. Бүт областтарында атайын ушундай диагностикалык борборлорду коюшуп, аларды улуттук онкология борбору Ташкентте эң мыкты адистерге коюп, ошолор 3 жылдан бери бул программанын, бул эл аралык программа, ошону иштетип, негизги максаты кандайча диагностиканы оңдойбуз, кандайча рактын жаңыдан башталган кезинде кандайча ошол кайсы түрү, кайсы дары менен дарыланат деген ыкма менен. Анан октябрь айында ушул жылы президент өзү катышып, абдан чоң миңдеген врачтар, чет элден эксперттер келди, профессорлор. Ошолордун алдында онкология кандай өсүш керек, неврология кандай, кардиология кандай өсүш керек, бул жагынан Өзбекстандын жетекчилиги өтө көрөгөчтүк кылды, элине абдан чоң мындай бир салым жасады. Үчүнчүсү, мына сиздер айткан ноябрь айында чыгарган указ, ушул 2 ооруну аялдардагы эң көп кезиге турган рак корусунан эмчектин рагы жана жатындын рагын боюнча бул эки эң биринчи орунда турат да, ушундан көп адамдар мындай кыйналып каза болуп да калып жатышат. Муну бүт диагностика жагын бекер жасайбыз, булардын дарысын бекер алабыз, баардыгын мамлекеттик деңгээлде көзөмөл кылабыз. Кадрлар даярдаждан жарлык чыгарды. Муну мурунку Советтер Союзундагы бир дагы өлкө мындай кадам жасай элек. Өзбекстанда дагы бир эң чоң проект ишке ашат ушул жылы, келе турган жылы. Региондо биринчи жолу облучательдин жаңы түрү протон терапия. Ал протон терапияны коюш үчүн ошол мамлекет уруксат алыш керек. Заводтон ошол мурдатан ушундай заказ кылып биз ушуну алабыз деп. Демек ал болуп калса, протон терапияга өзүнчө бир рактар бар, протон терапия менен гана аяга турган. Аларга Борбор Азиядан, башкалардан Өзбекстанга барып турушат. Ал аракеттерди мен абдан жогору баалайм жана мен ушуну биздин жетекчиликке көңүл буруп, ошону тапшырма берип, окумуштууларга же службанын башчыларына карап, кандайча Кыргызстанда ушундай иш жасаса болот деп. Негизинен жасаса болот. Буга чоң акча кетпейт. Системаны оңдош керек, аракет кылыш керек, жасаш керек. Бизге мисал бар да, жаныбызда Өзбекстан турат. Мен көп барып келем Өзбекстанга. Коллегаларым менен дайыма катташтырам, ушулардын аракети жайылса экен, Кыргызстанга дап десек жакшы болот эле деген тилегим бар да.
Мындан бир 2-3 жыл болсо керек, жаңылбасам, Өзбекстанга барып анан бир интервью бердиңиз эле да. Ошо жатын моюнчасынын рагына каршы өспүрүм кыздарды эмдөө керек депчи. Андан бери былтыртан тартып кыздарды эмдөө башталды. Мына мен өзүмдүн өспүрүм кызымды да эмдеттим. Жатын моюнчасынын рагын козгогон атайын бир вирус болот турбайбы? Ал жылдап топтолуп отуруп анан кийин ошого алып келет деп окудум да. Балким эркек балдарды дагы профилактикадан өткөрүш керекпи?
Бул такталган, бул рактын түрү, орусча рак шейки матки, вирус менен. Мунун себеби вирус. Ошол вирус организмде жашай берет жана акырындап убакыт өткөндөн кийин ошол клеткаларды өзгөртүп рак пайда болот. Кыргызстан дүйнөдө ошол рак шейки матки боюнча эң көп ооруган өлкөлөрдүн катарына кирет. Негизинен кыргыз кыз келиндер ооруйт. Себеби медицина жагынан баягы атайын жардам кылган ушундай профилактик келген элет жеринде бизде служба жок калбады. Мурункунун баардыгын биз талкалап салганбыз. Эгерде биз вакцинация кылбасак, рак ушул жогору бойдон кала берет дагы, бир 30-35 келгенде абдан кыйналып ооруйт дагы, анан бул оорудан жөн эле каза болбойт, абдан кыйналып каза болот да. Бирок мунун айыктоочу негизги жолу вакцинация кылыш керек. Вирустарды мындай бир жоготушубуз керек да, тазалашыбыз керек. Болгон аракетибизге бир эле жыл болду. Аны дагы мен айттым деп, ушуну бекер жасаса болот. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму колдойт, бекер берет деп. Бекер, вакцинацияны бекер. Себеби мындай аракеттерди ушул бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму колдойт. Атайын гранттарды берет, үйрөтөт адистерди, момундай кыл да, тигүү депчи. Бирок түшүнбөстүк дагы эле эл арасында бар. Негизинен эркектер переносчики болот. Эркектер ушул терс ролу ушундан болот дагы. Анан коомдун нравственный жагы түшүп кеткени ошо оорунун көбөйгөнүнө алып келип атат. Анан бул көп комплекстүү иш да. Биз деген ошол вакцинанын пайдасын түшүндүрүшүбүз керек, эл аралык уюмдар менен иштешибиз керек, доктурларды тарбиялашыбыз керек, элге түшүнүп беришибиз керек. Ушул рактан кутулалык десеңер, эмне үчүн кээ бир өлкөлөрдө такыр жок? Жолу бар, арзан, бекер. Ушуну жасайлык десек болот да.
А мына эмчек рагы деп калбадыңызбы? Бирок ага чейин дагы баягы эмчекте залалсыз шишиктер болот экен да. Мисалы бир аялдын эмчеги фибра аденома деген диагноз коюлду. Аны онкологияда айтышат экен, биз операция кылалы, анан тканды алып салып биопсияга жиберебиз депчи. А ошол эле маалда мисалы өнүккөн өлкөлөрдө ал фибра аденомадан биопсияны шприц менен эле алып коюшат турбайбы? Эмнеге мындай ыкмалар биздин медицинага келбей атат деген суроо бергим келет да.
Ошол абдан мындай бир чоң проблема. Буга бир атайын бир кеңешип отуруп мындай бир жыйынга келишибиз керек да. Себеби мен биринчиден ошол фибраденома башка рак эмес ооруларды кескилегенине, операция кылганына абдан каршымын. Себеби бул туура эмес. Ошону биздин лабораторияда аныктап, биз деген 100% тактап беребиз, сизде рак жок. Эч ким башка процедура кылбасын. Бирок момда кеңештерди мынабыл адистерден алышыңыз керек деп келсе, көбүрөк эмес да.
Сергек жашоо
подкаст.
Кадырман угарман, Азаттык радиосу ушуну менен жекшемби күнкү таңкы берүүлөрүн соңуна чыгарат. Кызматыңыздарда Прага студиясынан мен Айгерим Акылбекова болдум. Азаттыктын ушул жана башка баяндарын Азаттык чекит орг сайтыбыздан, ал эми видео программаларын Азаттыктын YouTube-дагы Азаттык медиа баракчасынан издеңиз. Күнүңүздөр ийгилүү улансын. Аман болуңуздар.